Abalewi igice cya 20. Ibihano bikwiriye abaca ku mategeko. Uwiteka abwira Mose ati: "Ongera ubwire Abisirayeli uti: Nihagira umuntu wo mu Bisirayeli cyangwa wo mu banyamahanga babasuhukiyemo uhamoreki uwo mu rubyaro rwe ntakabure kwicwa. Abo mu gihugu bamwicisha amabuye. Nanjye nzahoza igitsure cyanjye kuri uwo muntu mukure mu bwoko bwe muhoye guhamoreki uwo mu rubyaro rwe akanduza hera hanjye agasuzuguza izina ryanjye ryera. Abo mu gihugu nibirengagiza uwo muntu uhamoreki uwo mu rubyaro rwe ntibamwice. Ubwanjye nzahoza igitsure cyanjye kuri uwo muntu no ku muryango we mukurane mu bwoko bwabo n'abamukurikiza gusambana basambanisha gusenga Moleki. Kandi umuntu uhindukirira abashitsi n'abapfumu ngo asambanishe kubashikisha no kubaraguza nzahoza igitsure cyanjye kuri uwo muntu mukure ku bwoko bwe. Nuko mwiyeze muba bera kuko ndi Uwiteka Imana yanyu, kandi mujye mwitondera amategeko yanjye muyumvire. Ndi Uwiteka ubeza. Umuntu wese uvuma se cyangwa nyina ntakabure kwicwa, kuko avumye se cyangwa nyina urubanza rw'amaraso ye niwe ruzahama. Umuntu nasambana n'umugore w'undi asambanye na muka mugenzi we, umusambanyi n'umusambanyikazi ntibakabure kwicwa. Usambana na mukase aba yambitse se ubusa, bombi ntibakabure kwicwa, urubanza rw'amaraso ye niwe ruzahama. Umuntu nasambana n'umukazana we bombi ntibakabure kwicwa, bazaba bavanze ibidahuye, urubanza rw'amaraso ye niwe ruzahama. Umugabo natinga undi bombi bazaba bakoze ikizira, ntibakabure kwicwa, urubanza rw'amaraso ye niwe ruzahama. Umuntu narongora umukobwa na nyina kizaba icyaha gikomeye, azatwikanwe nabo kugira ngo icyaha gikomeye kitaba murimo. Umugabo naryamana n'itungo ntakabure kwicwa, iryo tungo naryo muzaryice. Kandi umugore cyangwa umukobwa niyegeye itungo ryose akaryamana naryo, uzamwicane naryo, urubanza rw'amaraso ye niwe ruzahama. Umuntu niyenda mushikiwe basangiye se cyangwa nyina bakarebana ubwambure, kizaba igihe mu giteye isoni bazakurirweho mu maso yabo mu bwoko bwabo, kuko yambitse ubusa mushikiwe azagibwaho no gukiranirwa kwe. Umuntu naryamana n'umugore uri mu muhango w'abakobwa akamwambika ubusa, azaba yambitse ubusa isoko ye, nawe azaba yiyambitse ubusa isoko y'amaraso ye, bombi bazakurwe mu bwoko bwabo. Kandi ntukambike ubusa nyoko wanyu cyangwa nyogosenge, ukoze atyo azaba yambitse ubusa bene wabo ba bugufi, bazagibwaho no gukiranirwa kwabo. Umuntu naryamana na mukase wabo azaba yambitse ubusa se wabo, bazagibwaho n'icyaha cyabo, bazapfa ari incike. Umuntu niyenda muka mwene se kizaba ari ukwiyanduza, azaba yambitse ubusa mwene se, bazaba incike. Abisirayeli bakwiriye kwitandukaniriza n'abandi kuba bera. Nuko mujye mwitondera amategeko yanjye yose n'amateka yanjye yose mubyumvire, kugira ngo igihugu mbajyana guturamo kitazabaruka. Ntimuzakurikiza imihango y'ishyanga nzirukana imbere yanyu, kuko ibyo byose babikoraga bigatuma mbanga urunuka. Ariko nabwiye mwe nti, nimwe muzahabwa igihugu cyabo ho gakondo, nzakibaha kugihindura igihugu cy'amata n'ubuki. Ndi Uwiteka Imana yanyu yabatandukanije n'andi mahanga. Nicyo gituma mukwiriye gutandukanya itungo n'inyamaswa bidahumanya n'ibihumanya, n'ibisiga n'inyoni bihumanya n'ibidahumanya. Ntimukiyandavurisha itungo cyangwa inyamaswa cyangwa igisiga cyangwa inyoni cyangwa ikintu cyose gikururuka hasi, nabigishije kwitandukaniriza nabyo kuko bihumanye. Kandi mumbera bera kuko Uwiteka ndi uwera, kandi nabatandukanirije n'andi mahanga kuba banjye. Umushitsi cyangwa umushitsikazi n'umupfumu cyangwa umupfumukazi ntibakabure kwicwa, babicisha amabuye, urubanza rw'amaraso ye niwe ruzahama.